Umagotājs ratiņkrēslā, kuru satieku pie tuneļa blakus centrālajai stacijai, nevēlas atklāt savu vārdu. Viņam līdz ceļgalam nav labās kājas, bet kreisajai amputēta pēda. Šis cilvēks ir apvainots uz valsti, policistiem un katru, kurš neiemet viņa vienreizējā kartona krūzītē naudu. Agrajā rīta stundā, kad runājam, cilvēku, kas iemet naudu, nav daudz. Arī šim ubagotājam jau bijis piemērots naudas sots 10 eiro apmērā, kuru viņš arī nomaksājis.
Šeit pasēdējusi ne to vien ieraudzīsi. Mammīt mīļā, viņas neaiztiek. Ja tu ratiņkrēslā sēdi, nekur neaizskriesi un tevi ķer. Tur sēž ar rokām, ar kājām. Protams, tagad laiks tāds ļoti slikts. Par ko šeit brīnīties? Pensija tāda, ka ne par dzīvokli samaksāt neko. Nevar arī viņus vainot bez pamata, bet tajā pašā laikā ciešam visbiežāk mēs. Vai tad es šeit labas dzīves dēļ sēžu?
Izejot nelielu loku pa citām Rīgas centra ielām, satieku vēl dažus ubagotājus. Arī viņiem vismaz pēc stāstītā neklājas viegli. Kādam visi ģimenes locekļi saslimuši, cits gaida savu pirmo pensiju. Kāds tikai atkārto, ka uz jautājumiem neatbildēs. Noteikuma mērķis nav bijis aizliegt ubagošanu, bet gan noteikti ierobežojumus un ļaut policijai kontrolēt to ievērošanu, norāda Rīgas domes pārstāvis Viktors Daugmalis.
Šobrīd nenotiek tāda masveida uzmākšanās, kāda tā bija vērojama pirms dažiem gadiem. Ja mēs atceramies, šeit siroja pat veselas brigādes no Rumānijas braucušajiem. Šobrīd šādas problēmas nav. Un ja ir atsevišķi kaut kādi ubagotāji arī vēsturiskā centra teritorijā, tad, protams, policija viņiem norāda, ka šeit nav atļauts.
Savukārt policija informē, ka salīdzinot ar pērno gadu, ubagotāju skaits ielās nav mazinājies. Policisti var piemērot simbolisku sodu, norāda Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Mārtiņš Dzērve.
Ja tiek konstatēts ubagošanas fakts un ubags tiek sodīts, tad viņam var izteikt brīdinājumu vai arī uzlikt naudas sodu līdz 14 eiro apmērā. Tas ir 14 eiro, tas ir maksimālākā summa. Bet nu var arī tikai izteikt brīdinājumu rakstiskā veidā un naudas sods netiek piemērots. Tas arī tiek vērtēts pēc viņa iepriekšējā līdzīga rakstura pārkāpuma vai bijušie pēc izvērtējot situāciju.
Šajā pusgadā policijas redzeslokā nonākušo ubagotāju skaits ir 70. No viņiem 4 bez noteiktas dzīves vietas un 4 nepilngadīgas personas. Policijas redzeslokā nonākušo ubagotāju skaits šogad jau ir pārsniedzis pērnā gada rezultātus, kad par visu gadu tās redzeslokā nonāca 64 ubagotāji. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.